Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Эфирдә Офыклар тапшыруы. Аны турыдан-туры эфирдә мин Рәзин Нурулла алып барам. Илемтә өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Сөйләшү темасы кызыксындырса, илемтәгә сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин республикабызда гына түгел, ил күләмендә билгеле шәхес. Ул авыл хуҗалыгы тармагында барлык баскычларны узган, кайда гына эшләсә дә, югары дәрәҗәләргә ирешеп хөрмәткә лаек кеше. Хуҗалык район җитәкчесе дә, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры да булды. Соңгы елларда беренче чакырылыш рәттән Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланды. Фән өлкәсендә дә нәтиҗәле эшли. Ветеринария фәннәре докторы, профессор, Татарстан фәннәр академиясе әгъзамы бире, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты, Россияның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, күп санлы орден-медальләр кавалеры. Бүген без аның белән әңгәмәләр циклын башлап җибәрәбез. Хәерле көн, Фатих Сәүбәнович.
Хәерле көн.
Фатих Сабанович, хәзер сез Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның экология һәм тирәк мөхит мәсьәләләре буенча киңәшчесе. Беренче әңгәмәбезне шул хакта сөйләшүдән башласак, сез ничек карыйсыз?
Бик әйбәт булыр. Рәхмәт чакыруга.
Сез узак еллар дәвамында Россия Дәүләт Думасында экология мәсьәләләре буенча эшләдегез. Президент киңәшчесе буларак, нинди мәсьәләләр игътибарыгыз үзәгендә?
İhtibar üzerinde bana bizden barımızda da kogula turgan mesele, indi ol oruç etkende sinarotnı dili, biz indi birinci siratta üzibizden yaşayış gün kuruşunu, üzibizden turganın dürüst itib anlap, hem bana bir gerek de şuşa ekologi meselesinde, anlar eylenet yüre mühitne, tıgı saklau meselesinde, bu indi bizden eytirge gerek izgi buruşumuz deyip. Һәр халыкның безнең инде бу мәсьәләләрдә җитешсезлекләре без бүгенге көндә бик күп. Анда ниндидер нәрсәләр эшләп эшләнә күпмедер күләмдә. Әмма мин инде бу мәсьәләдә теге белгеч буларак та, аннары инде шушындый миңа ышаныч күрсәткәч, Рөстәм Нургалич әйтеп, сез инде фән өлкәсендә дә эшлисез бу мәсьәләдә, аннары практически да Заманында 22 ел элек моннан без Нурдатта инде менә урысча әйткәндә разделиз бар мусор дибез инде. Вот шушында контейнер, значит, площадкалар ясап, шушында 4 контейнер куеп, ул кешегә күренә торган урында куеп, һәм шушында инде айрым теге кагазларны инде значит, картон бумага дип язып куелган. Шуннан соң инде теге полимер, полиэтилен, значит, шишәм буланда, значит, анда теге полиэтилен пакетмы, шушыларын бөтенесен Вот айрым җыя торганбыз значит контейнер, аннан соң инде значит текстиль дибез, башка төрле значит шушындый тормыш көн күрш калдыклары һәм значит андар инде теге сортировать итеп нәрсәдер значит файдалы булмый торган значит шушындыйлар да значит бар бит инде теге калдыкларның аларны общий дип язабыз инде мусор. Ә инде менә теге ул вакытта ашау ишу калдыкларын без аны биш этажлы йортларда İki taş arasında 40 litrli başlıklar koyup, şuşunda savutlar, şuşunda zanşbat salalar iyiydi, anları kurşu tiri avullardan kilip, alıp giteler iyiydi, anda indi bir güne tege şart, aşatır alından, terlikke bir alından, koynatırga deyip güne yazılgan iyi, bana şuşulaytırı faydağa, işleydirik, şuşulaytırı işlep biz başlangıç, bizim başlangıçta Nurlat'ta min bu indi şehir, hem rayon başlığı bulgan vakitte buldu, anları bizim Bu yanı bu tıratırganızdan şüplikimiz 30 gektardayı hem şuna 4,5 gektarda biz mene şuşlayıp zanşvat şunda zanşvat bunda tege sartirovka diyemiz bitindi şuşunda zanşvat plaşat kıyasap işlegen idik annan anı ikinci şimal itip şikertu için ciberedir yegindi şuşunda aşıkkan aytigi zanşvat kagazini zanşvat anda maklaturuna anı ciberedir inşallah'a Ул шалдыда, значит, безнең шушы картон-бумажный комбинат дибез бит инде, картон-кагаз комбинаты. Шушында бу әзер, значит, анда чыгарырга теге кагаз. Аннан соң, значит, инде теге полиэтилен, значит, мәсьәләсенә килгәндә, ул бик күп җыела. Моны, значит, без шалдыга җибәрәдерик. Чаллада, Заншватанда, биш предприятие алалар ебізден, бұл шушы уақылағаны Заншват шушы шишелеріне дайынды, аннан соң Заншват шушы теге полиэтилен пакетларында, лентасында дайынды, полиэтилен түрген айбірлерінде дайынды, шонда полиэтилен итәдір егінде, полимерні. Ансындан ясылары Заншват манда, кім айтмышлы, шилектор, корректор, ванныйдыр Заншват сауыттыр, хэм балалар ойыншықлары, аннан ол бек көп жилай айткенімше, ясылары Заншват өзімізде, яңадан вот калганыннан Нурдатта инде бу кичкене генә цехта 30% монда шушы полиэтилен 70% значит ком шушыны кушып бу значит теге тротуар плитәсе дибез инде плитке дибез аңа төрле төсләр бирәләр ие менә шулай иттереп ул инде монда байтак кына акчалар шиләр ие дөресен әйткәндә инде менә теге агач буга шушының ише калдыклар килсә вот ул да җыела килә бит инде анда иске ишекләрдер башкалардыр болары шушында инде утын итеп әзерләп шушы хуҗалыкта 4.5 гектар инар территориясе бөтенесе шушында буларның үзләренең значит кемәйтмешли столовый ашханәсе дә бар ие монда значит каралучы бүлмәләре дә бар ие монда кызыл значит пишмак красный уголоклар да бар ие монда значит гараж да бар ие техникалар шушыларын җылытырга менә элек ясаган авылдагы паровое отоплениегә шушында килгән сүптән агачтан значит шушында утын итеп әзерлиләр шишәләрне пиала шишәләрне битен элек җыядыр ие аны значит әле бар ие заманнар без бит инде борынгы кешеләр дип әйтеп була бүген шишә заводниче ама кирәйбер дә бирмиләр әле анда әйтик значит кефир аласың булса башта шишәне заводитесең кефирсен жуып
акчасын да кире бирәләр
акчасын да бирәләр шишәне значит ул вакытта зур акча 12 тиен ул значит инде әйтеп була шишәнең бәясе ул вакытта менә ни бөртек зерно дибез инде ул торадыр 12 тиен пешкән ипи торадыр 16 тиен бәрәңге торадыр 6 тиен менә булды заманнар мин инде министр булып эшләгән заманда менә 6 тиен белән китеп бардым бәрәңге хәзерге вакытта значит ул вакытта мине теге колхозларны таратырга каршы булган кеше буларак мине консерватор диләр ие реформаторлар значит монда әйтәләр ие значит менә мин тимер шәрипович колхозын ничек тизрәк таратабыз шулай тизрәк частный особода җыябыз мин әйтәм таратсак бүтән җыя алмыйбыз белегез дидем аннары үзем теләп китеп бардым Нурдатка шәһәр һәм район башлыгы булып әйттем менә бәрәңге 10 сум булгач мине искә алырсызлар дип менә значит мин ул вакытта значит аны арзанрак әйткәнмен хәзер бәрәңге 60 сум ул вакытта 6 тиен ие менә шушыннан чыгып караганда монда безнең уйланыр урыннарыбыз да бар эшлисебез дә бар бу бөтен кешедән тора менә инде хәзер шушы экология мәсьәләләрен шушыннан башлап җибәргән идек мин моны германияда күреп кайткан идем атлар чабыштырырга баргач германияда беренче урын алгач россиядә туган ат белән и шушыннан бу бик әйбәт кенә китте монда инде рәхмәт мин тимур шәриповичка рөстәм нургалиевичкә алар значит шушы премьерда раздельный сбор мусора дибез бит инде ул безнең мин дәүләт думасына киткәнче 14 районда эшлидер безнең ул вакытта менә без эшли башлаганда министрыбыз значит экология буенча Петров ие Борис Германович без аның белән бик әйбәт кенә эшләгән идек бу мәсьәләләрдә һәм менә шушылар белән ул инде миңа тормышта нәрсә ярдәм итте дигәндә мин инде шушы чүпләрне шушылай итеп аралау җыештыру аркасында шушы экология комитетында булдым да ике мәртәбә без ике созывта беренчесендә 4 ел икенчесендә 5 ел мин значит аларны монда Татарстанга алып килеп комитетны барысында 14-15 значит 20 кеше килеп Нурлатта шушы әйберне өйрәнде безнең значит Госдума безнең премьерда беренчесендә моны Комарова Наталья Владимировна дигән значит ханым значит безнең комитет председателе ул хәзер менә күп еллар инде Ханты-Мансийский округының значит җитәкчесе губернатор аннан значит булды Кашин бер созовта Владимир Иванович ул менә бүген дә значит Зюгановның беренче замы инде ул шушы аграр мәсьәләләр буенча комитет председателе Дәүләт Думасында шулар белән и монда значит инде без выездное заседание без дибез шушыларны бөтенесен күрсәтеп Нурлатта вот уздырган идек икесендә дә Рөстәм Нургалиевич рәхмәт килгән иде вот шушылар белән шушындый инделәр шушындый булгач инде и миңа бик бу мәсьәләләрдә эшләве җиңел булды Мәскәүдә дә аннары инде дөнья үзгәрә алга бара бит инде шушы ашау ишү мәсьәләләрендә авыл хуҗалыгы белгече булгач инде миңа фән докторы да булгач шушы закон иштерге керек болду. Бу органик продукция дейбиз инде. Аны татарча айткан вакытта айтам инде мен, буну шабыштырып, бул органик продукция деген айбир эмне тиги шын халал, бисмилла айтып, Аллах акбар билегене түгүл халал. Сифаты боюнча продукциянын халал. Вот, икмек мол, сүт мол, ит мол, значит, патанда мындай инде тиги халал, значит, иштерген вакытта Мухаммед пайгамбар заманынан кирген инде халал. Бу бит инде, значит, 560-ый жылдар болгон. Вот, и бул вакытта синтетик ашлама аммиак селитрасы машинасы да болмаган. Бул вакытта, значит, биз сүгүп-сүгүп, значит, Американы андан сурап ала турган Roundup деген, значит, тиги атрабы гербицид, пестицид дейбиз, алар бирсе да болмаган. Шуңа күрә, значит, хәзер менә булар. Инде, значит, әгәр дә стандарт эшлибез икән, халал чын булсын дисәк, монда, значит, тиги тавыкны симерткәндә гармонда бирергә түгел. Без менә мин министр булган вакытта без 18 грамм привис алдык, ул вакытта да бар ел бройлер. Хәзер алар 70 грамм бар ни привис. И монда ике айда, значит, бу симереп, значит, монда тутырган тавык кебек була. Һәм менә 35 көннән суялар. Ник мен әйтәм 45 көн тотмыйсыз, андый привис бирә башта 70 грамм. Ха, аннан 2 көн тотсаң үләди. Нәрсәгә үлә тавык? Теге атрафыдан моның ние бавыры шереп беткән. Менә шуның аркасында моны значит шушылай итеп значит без бүген көндә дөресен әйткәндә кешене алдыйбыз.
Менә сез бәрәңгә мисал итеп китердегез бит. Ул вакытта 6 тиен булган, хәзер 60 сум килограмм, ягъни 100 тапкыр арткан бәясе. Бунда да халал сүзен кулланып буламы?
Халал сүзен значит кулланып була, бәрәңгедә значит моны барысында значит эшләп була, әмма ләкин ул бәрәңгедә бүген артса да бәясе, аның халаллыгы булган юк. Мин үзем хәзер 3 ел бәрәңгә ашамыйм. Нәрсәгә дигәндә, әгәр дә значит бәрәңге дип значит кала алабыз икән, менә мин бит инде бу мәсьәләдә профессор кафедра значит биотехнология булгач, аграрный университетта мин бу әйберләрне белән эшләгәч, мин моны беләм нәрсәнең нәрсә икәнен, нәрсәгә ашамыйм бәрәңгене. Колорадский жуксыз бәрәңге юк, Колорадо кортыннан башка. Колорадо кортын агулыйлар. Ул агуның 3-тән 1-е Колорадо кортын үтергә китми. 30% китсә, 70% моның значит бәрәңгенең яфрагыннан шаш чып китә бульвага. Без ашый торган бәрәңгегә. Фотосинтез дигән әйбер бар, шушыннан значит бунда питательные вещества һәм башка сүзләр төшә дә китә. Ә инде калганы җирдә кала. Сиптергәннән. Аның ул мәсьәләдә дә безнең эшлисебез бар. Моны значит агулаган вакытта да бәрәңге генә түгел, бүтәннәр агулаганда да әйтегәндә игеннәр шүптән коткарганда да, бижәкләрдән коткарганда да, безнең системабыз тамчы системасы булырга тиеш түгел, сиптергәндә су тамчы булып шәргә тиеш түгел, туман булып шәргә тиеш. Әгәр дә без туманны иттереп бирә алсак, моны, значит, теге шүпне бетерергә, ул вакытта 30% та китми безнең бүген куллана торган шушы кешене агулый торган агулы матдәләр. Менә шуңа күрә, значит, монда бу мәсьәләләргә инде безгә вакыт җитте, һәм менә бөтен дөнья бу мәсьәләдә эшли. Шуңа күрә инде мин фән буенча, значит, моны Рөстәм Нургалич инде рәхмәт, значит, исәпкә ала. Әйтә инде фән буенча да безнең, значит, Фатих Сабанович кадәр эшләгән кеше юк бу мәсьәләдә дип инде экология мәсьәләсендә практически әйтеп күрсәттем бит инде. Аннары закон, значит, буенча мин 14 ел эшләдем инде, һәм орденнар да бирделәр. Орден нәрсә өчен дигәндә, менә бу безнең факелдар янып утырадыр ибитин нефт төбәгендә гел төлекене. Нурлатның үзендә тугыз факел янадыр имен эшләгәндә. Менә без болай берләрне битердек. 95% хәзер нефт предприятиесе обязательно бу значит теге попутный нефтяной газ дибез. Вот, шушыны использовать итәргә тиеш. Во-первых, бу значит безне агулый, икенчедән значит акча яна. Менә шушының буенча 95% дигән норматив керттек. Рәхмәт бу мәсьәләне Владимир Владимирович, значит, Путин бу 13-нче елда, ул вакытта ул премьер-министр ие, безгә шушы, значит, нормативны 95%-ны бу подписка китте. 95% бүгенге көндә русча әйтсәк, атта не гелши, син, значит, использовать итәргә тиеш. Яны бутырга тиеш түгел. Менә шулай итеп, бу мәсьәләдә мине беренче поддержать итте монда. Сургут нефтегаз дибез, шундый зур компания бар, булар 70 миллион тирәсе нефть табалар, һәм 13,5 миллиард монда чыга газ Себердә бу.
Кубометр, әйе.
Әйе, вот кубометр, 13,5 миллиард. Һәм болар моны бик аз саткан азан эшләп монда эшкәртәләр. Безнең Казан моторлар заводының двигателен куялар да, теге газны двигатель аша эшләтеп электроэнергия алалар. Һәм моны аннары значит теге кышкы салкыннарда тегендә буз каткач, тайгада анда бит инде сазлык, кыш көне значит бик аз саттылар эшләргә, и шушы баганаларны утыртып чыгып тарталар, шуның өчен итәләр. Сургутта бирден бир яна бир факел. Булса да Газпромныкы. Сургут нефтегазының 99% значит ушу попутный газын балар значит пайдага жибере. Биздин значит менен тактиф эт мындай экинчи урунда биздеки значит 97%. Бүгүнкү күндө. Мына ушул айтып, мына анын үчүн мына инде значит студент тешүүчү 4 стипендия деген ордунда белгилер инде.
Эмне сиз шүплүк турунда айттыңыз? Кой вакытта бит эй шүплүк кине деп карайбыз. Биздин жакта Габдрахман абай бар иде. Ул шаярып айтады, мен шүплүккө солдат кийиминде кирем да генерал кийими менен чыгам деп. Ягъни шүплүкнү табыш жагына кетерге да болот, шулай бит.
Шулай болот тийиш да инде ул. Мына башта инде значит биздин бутуги табигат значит саклоо министрлигинде Росприроднадзор дейбиз бит инде. Мына көптөн түбөгөн значит бул да бик зор значит форум неде түбөн камада мында ушу Росприроднадзордун жетекчиси да келди инде Радионова значит деген значит туташ инде биздин ханым и Светлана Геннадьевна һәм мында инде Рустам Нургалиевич да булды инде. Инде мин менә шушы, значит, советник буларак, значит, мында киңәшче буларак, значит, шунда булдым инде. Анда да фикер алыштык, бик әйбәт булды, значит, менә мин күтәргән мәсьәләләрне тегендә Госдумада менә беренчесе әйттем шушы, значит, нефть газы, икенчесе, значит, органик продукция дибез бит инде. Вот мында инде менә без инде, значит, шушы отход животноводства дибез. Бу инде, значит, әйтик, менә ну инде гади итеп айтсак тавык тизеги, куш тизеги деп аны биз бала вакытта да жыядырык инде. Шушуны значит биз көплеп кете турган значит эшләдек инде шушындай сулын. Әгәр дә моны значит ул бит инде бик теге яндыра торган күп кертсәң 10-15 тонна гына кертәләр иде. Без моны значит безнең вакыткә бар Казанда институт органической химии дип безнең органик химия институты бу имени Арбузова. Булар значит биздин заказ менен мындан 7 жыл элек иштеп бирдилер мега ушу биздин фен боюнча инде мифосфон деген препарат метилфосфат деп атала инде. И бу органик. Муну значит ушу нине инде тирисине ишкертебиз ушу органик менен да ушу мифосфон менен и бу бир ай ичинде үлгүрө. Мындагы тиги значит микроблар, бактериялар, шивалчандар, мазарлар тириште болгон бар да значит өзүнөн өзү жарып бите. Бу бик зур мәсьәле патогенный микрофлора дип атала инде ул. Менә без значит күпчелек очракта әйтәбез менә значит монда теге птичий грипп дибез, чума свиней дибез. Булар значит бу теге карадыңгыз бирок дундыгыз клубка бергә йөрүп гүле әйткән өчен ләкме ул? Вот, ә монда значит фактически туфрактан ертәбез без моны үзебез таратабыз. Менә бу вирусларны, микробларны. Менә шушыңа тикшерәбез без, значит, монда фән буенча башта туфрак үзен тикшерәбез, андан ничек чистам ул. Аннар, значит, шушы, значит, тирисне тикшерәбез. Анда мыжлап тора торган була бөтенсе. И шуннан эшкәрткәннән соң, значит, бу инде, значит, монда чистарган була бер нәрсә дә калмый. Һәм 1 гектарга без аны 10 тонна түгел, 120 тоннага кадәр кертеп, менә инде җирләре дә бай түгел. Шушы Лина Какушкина да, вот эти пестрица, барс пестрица дип атала торган, анда бик яхшы значит, эшли, значит, җитәкче, инде элекче әйтсәк совхоз директоры, Радик Асхатович дигән иптәш, менә шушы Радик Асхатович белән, значит, хәзер менә без 2 ел эшлибез, аңа кадәр лайышта эшләгән идек 1 ел, шушы безнең, значит, үзебезнең фән хезмәткәрләре белән. Вот, без янда әллә ничә кеше түгел, инде шушы бөтенесе мин җитәкчесе дә, 2, значит, шушында иптәш бар. Вот, и менә шушылай иттереп, бир инде дә значит теге ашлама кертмеше, гербицид кертмеше 48 сетнерон шалган идек значит 20-нчы елда. 21-нчы елда значит монда курулук булды бит ине белгиле. Күршеләр алдылар 12-11 сетнерон, без алдык 28 сетнер. Һәм менә бу күзге бодайдан шушында алабыз значит 2-нче классы бодай. Ипи пишергә безгә кирәк значит инде 3-нче класста дибез. Бу иң яхшы булып санала инде значит. Менә теге оушатель дип әйтәләр инде турыша шулай итеп кулланалар бу значит мине. Менә элекке елны үстергән идек, значит, 620 тонна шушылай итеп үстереп биргән идек. Монда бу мәсьәләдә, значит, безнең эшебез әйбәт һәм, значит, фән монда үзенең, значит, нәтиҗәсен бирде дип әйтәм мин, бик әйбәт булды дип. Менә бу мәсьәләне дәвам итәбез инде без, бусы инде органик продукция дибез, киләчәктә инде бу мәсьәләдә эшләргә исәбез бар, шушы менә хәләл продукция буенча да. Хәләлгә мин инде бик ялам, мөселман бәндәсе буларак без аны шуялабыз, әмма ләкин значит монда әле әнә шул безнең Нәрсе деп әйтем инде? Шарлатандар анда ул ничек була инде ул значит? Мен аны белмим кем икәнен. Гогин Халиккеш сертификат язып утыргач Валерий. Вот. Дөресен әйткәндә, сөт значит терлекчелеген значит комбинатын значит нин бүтән системасын мал пруны таратып киткән кеше бүген значит халал продукция әби бабайның юк акчасына безнең значит нинди бай илдә значит шуны кадәр кип кичкенә значит пенсиябез әби бабай мөселман суйган бисмилла дип значит монда алмакчы була значит анда тавык итендә терлеген дә именно шулай тирә монда сертификат язып утыралар моннан беренчектә яшереп булмаячак минем инде дөресен әйткәндә тыгылып тавышланып значит прокуратурага биреп монда болар белән ызгышып йөрүсем килми. Мин моңа яшым да узган, бу, значит, президент советник кеше дә түгел, әмма ләкин болай барып булмый. Анда, значит, бу мәсьәләдә хәзер сифат дигән әйбергә игътибар бирергә кирәк була. Бисмиллаһир рахманир рахим, Аллаһу акбар, әле ул, значит, анда сифат дигәнне аңлатмый. Аның белән генә булмый.
Президент киңәшчесе буларак тагы нинди бурычлар куясыз инде?
Бурычлар куям, иң беренчесе, менә хәзер мин, значит, программаны эшләдем. Рөстәм Нургалиевич бу нине подписать итте. Моны, значит, монда фикерләштек тә, менә значит инде монда мин яздым 20 төрле структура кирәк була. Менә бу экология мәсьәләсендә безнең Шадриков дигән бик әйбәт шәһәр министрыбыз бар. Ул значит Шүпрәлнең шуарчы гы төзе. Татарчада бик матур җырлы, бик матур сөйләшә дә значит бу авылны да белә, шәһәрне дә белә торган шундый значит чибәр егет.
Экология һәм табигый ресурслар министры.
Экология һәм табигый ресурслар министры. Но бу министр гына бер үзе бу әйберләрне аның бүгенге бирелгән значиттагы полномочиясе белән, вәкаләтләре белән генә хәл итеп булмый. Менә нәрсәгә хәл итеп булмый дигәндә, хәзер значит инде менә шушы безнең гадәтләнгән, моны борып алырга, олы кешеләргә генә аңлатып битереп әйтеп булмый. Менә бүгенге көндә без җафа чигәбез, кешегә вакцинация ясатылмыйш. Менә вакцинация ясасак, бер ай ичендә 80%-ка, дөрес вакцина белән 80% халыкка без туктаталабыз бу әйберне. Менә мин бит врач буларак беләм, бу әйбер болай гына туктамый да. Чөнки менә болай әйтеп барган вакытта яңа төрлесе чыгып бара һәм башкасы ансы инде икенче мәсьәлә. Менә бу значит экология мәсьәләсендә безнең булырга тиеш русчалап әйтәм инде бүгенге көндә мәктәптә безнең укытуыбыз юк. Менә мин укый башлаган заманда дарвинизм нигезләре дигән предмет табар иде. Бүгенге көндә нигә безнең мәктәптә булмаска тиеш экология значит фәне буенча нигезләр бирү? Бар, значит, окружающий мир дигән фән. И менә мин депутат вакытта да мәктәпләр белән яхшы эшләдем инде. Анлар минем 3-нче класста укый торган экзегулларым да бар әле, рәис белән рәнис, алар менә укыйлар окружающий мир буенча. Ә экология дигән әйбер төшенчә юк. Боларга тиешле узнашат инде безнең детсадтан тотынып. Менә безнең бүген русчалап әйтсәк, образование без юк экология буенча, образование булмагач, знание без юк, белеме без юк. Шуннан знание без булмагач, безнең узнашат юк, культурабыз. Вот культурабыз булмагач, безнең сознание без юк. Безнең аңыбызда бу әйбер утырмый. Менә бу шүпне ташларга ярамый. Менә бер кызык кына әйбер әйтәм. Менә без 90-нчы елларда йөри башладык чит илгә. Чит илгә йөрибез, значит, барабыз, керәбез гостиницаларына, кунак йортларында. Хәзер тегендә киләсеңез, значит, монда нигә туалетка, монда, значит, бар бит инде, значит, рактивный дибез җыла торган урын. И шушының кырыенда тора стакан. И шуннан, значит, инде белмәгәннәре кайсы вакытта миннән сорыйлар, нәрсә ятыра, бар шушы краннан ишәм икәнни соны диләр инде. Бу стакан, мен әйтәм, краннан су ишәргә түгел, бу стакан кырынган вакытта, менә шушында суны аласың да, бер стакан белән кырнасың. Андар шайхисында, значит, шуның белән, значит, шибетте ике стакан су белән. Ә бездеке кырынганда, краннашып куябыз да, бүгенге көндә дә шулай ул, монда ике чиләк су ага. Вот кырынган вакытта яхшы итеп кырынырга. Шуннан соң тиши сарталар. Мен әйтәм, тиш тартканда шушы стакан каласың да, тоже ике стакан, бер стакан белән, значит, тиле әйбәтләп, мана-мана, значит, яхшы итеп тиш тартасың да, икенчесе белән әйбәтләп шайхисың да, менә шушының белән, менә бу бер гади генә пример инде. Аннан соң, значит, машинада барабыз, значит, монда жвачканы алып чәйнибез дә, бетереп, значит, тәрәзәне ташлап китүбез, да, обычное явление. Менә аннан соң, значит, сөйләшәбез хәзерге заманда, менә волонтерлар Кабан күле буенда тиш тартканнар янәсе күпмәләр. Тиш тартырга түгел, шүпләмәскә кирәк. Менә шушы шүпләмәскә кирәк булсын өчен мәктәптән өйрәтсәң, балалар моны значит, аннар бер бүлмәдән икенче бүлмәгә чыгабыз, ул тур экология, утны сөндермибез. Ә бит значит, ягулыктан ясала электроэнергия. Ягулыктан. Бұл экономия өзіңе ұзаншылады бірден ақшасы болса, екіншіден ұзаншылады бұл экология деген сөз. Бүгін күндәлі біздің чистай ауылық болып санала, ин чистай ауылық бүгін санала электроэнергия сарға атомның электростанции. Әмінің ұзаншылады нәрсе кетіріп шығарғанын білеміз бейт тұржы. Ол санала, янәсі экологический чистый. Бүгін көп мәжерді көмір жағалар, көп мәжерді ұзаншылатанда шулық. Алтын шығаруда экологияға зиян. Біз мұны бір нарушайтсек, бұрынғы заманда болмаған бір уақытта да шүйлілер де мазарлар да. Біз аны кіші шушылайтып ясаған ол жерлеріні, тірліклеріні дұрыс етіп көтмейші, хан башқасы. Міне енді мен ұзаншылат китаплар да язам бекенді, китаплар бойынша, енді ауыл қожалығы бойынша, міне экология бойынша, міне бүгінгі күнде бірінші ұзаншылат тарихта, Россия тарихындағы бірінші китап, бұл ұзаншылат экология и охрана окружающей среды деген китап, бұл тарихта бірінші китап пока экология бойынша. Міне аның авторы мен енді ұзаншылат, мен мұны бірінші бетте бек зор рахмат айтып, Владимир Владимирович Путинға бастап жіберем. Шүнкі бір патша да экология бойынша, бір генералын секретарь да партияның, бір ұзаншылат председатель советі министров та СССР-ның ұзаншылат, или ұзаншылат ненің, Россияның, Путинға қадар бұл мәселеге ихтибар бермеді. Міне ол 13-ші жылдан тұтанды, 17-ші жылда ұзаншылат бұл объявитті, яңадан президент болғаш, год экология деп 17-ші жылына. 2017 жыл торында сөз бара, мен шундан башланып, шундан соң ашпат, мен бу особо социальный экология деген китабым бар, бусы ашпат инде мені, тегенде сұрады, менім енді помощник енді общественный деп айтам енді бұл ипташ, Тетелмин Владимир Владимирович деген кіші, бу институт, ашпат, дружба народовта, ашпат, оқытушы, профессор. Бу өзі технар, физико-технических наук енді профессор. Ашпат, енді эколог боларақ, ашпат, мен айдаш ушындай, учебный пособие керек деп, бу Дружба народов институтында шетелдерден де оқилар. Тегілерде бойы бір қойылған, бізде оқыту жоқ. Шоңа көре біз ең бірінші учебный пособие деп іштедік енді шушы, значит, неге, значит, институтларға һәм мына соңғы уақытта, значит, 4-ші китабымды, значит, мына бүгінгі күнде издательствода енді ол, бұл атала, значит, экология аграрной культуры в эпоху индустриализации деп. Мене шуше, знаеш, вот китапта, знаеш, вот инде, бенда барда, знаеш, язылған, бұл сан инде учебный пособие деп айтабыз, тоже оқу, знаеш, вот шуше сөбі, біздің аграрный, знаеш, вот институт вузларына. Бұл, знаеш, жоғары оқу йортларына аграр, ансы инде мене шул аграрный культура. Болған ең бірінші мына бұл культуралар дегенде, культура деген сөз, возделывание деген сөз енді ол, ең біріншісі, мына айтик, не собирательный. Охотничьи собирательные, значит, бұрынғы замандарда. Мында енді кіші адам заты, значит, жиылып, значит, бірге тегі күту шекілі яшаған заманнан, бұла туынғандар енді шушы өсімлік, табиғи нәрсе өсе. Мында жилек жемеші, мазары орманда, шекілеуге, аннар, значит, тегі яры тұрған, значит, тегі яшел өленнер, хан башқалар, шушылар біле тұқлаған, бұл охотничьи собирательные деп атала. И шушында собирательный болса, охотничьи, значит, мында енді қырғы жәндіклеріне аулағаннар. Вот шундан, значит, енді кеткен, мұндан соң, значит, шушы айтик, охотничьи собирательныйдан соң, значит, аграрный культура, мында, значит, уже теге қолға яштыргандар, значит, теге қырғы хайвандарды да әкірінеп, значит, енді теге шешкендер, урғандар деп айтик, енді шушылай тұрышы башланар қол біле. Аннар, значит, енді шушы цивилизация чорында, значит, инде мына айтабыз, қазіргісінде аграрный культура эпоху индустриализации. Индустрия, значит, чорында инде бик алға кеткен шушы технологияда, техникада, һәм башқасы да, һәм теге нефть табуыда, значит, башқа қазылма байлықтарда, көмірлерде, мазарларда шушы белән инде біздің мында экологияда бик зур, значит, теге зиянда килгән. Шоңа көре мына бұл ұзаншылат китабының есімі шондай болды. Қазіргі шырда енді біз бұл мәселедеге әзірек сақ қарарға тиіш болабыз. Сақ қарарға тиіш болабыз. Мұнда мына енді шушы тіге әлі айтып кеттен бейті енді 20 түрлі структура керек дейді. Бір тіге экология министрлік қана ашылай алмайды енді. Мына біз бик матурғана сөйлештік Хазиуллин білен бұл біздің енді шушы фән һәм ұзаншылат оқыту министрі бейтінде бұл значит мәғариф министрі мен ол жігітіне бик жақсы білем ол ипташыны ол шын оқытушы енді менің тарихта значит шын оқытушы болған бар еді значит махмутов мирза исмағилович міне значит мәктеп оқытушысы һәм аннары зур кеше булган. Менә бүген көндә безнең Хадиуллина без шушындый кеше дип әйтәсем килә минем. Аның белән 2 сәгать ярым сөйләшеп утырдык. Мин инде буларга значит инде теге бүген эшләгез, иртәгә эшләгез дип әйтмим. Менә фикерләшегез, районның значит мәгариф бүлекләре бар бит инде аны дибез җитәкчеләре. Ничек иттереп монда безнең менә укыта башларга әйтеп киттем бит әле китабыбыз юк бердән. Икенчедән значит безнең монда кирәк методика преподавания дигән значит әйбер. Вот асбап значит монда буларга значит китаплар да чыгарга кирәк була. Программасын төзергә кирәк була. Моңа әле сәгатьләрен табарга кирәк була. Бу теге еллык программалар бит инде алар үзгәрдә әйтелгән. Менә шулай итеп значит мин дә шушыннан башлап китәргә дим. Аннан соң инде вузларның барысы белән очрашып чыктым. Сөйләшеп чыктым. Монда аннар оешмаларның значит бик күбесе белән очрашып чыктым инде. 128 очрашу уздырдым. Беренче значит ноябрьдән тотып.
Һәм инде болар турында, Фатих Сабанович, безнең ишер вакыты чикләнгән, киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Менә сезгә бүгенге әңгәмәне, беренче әңгәмә, мин тапшырулар циклы башлап җибәрәбез дип әйттем. Киләчәктә тагын ниләр турында сөйләшербез, сезгә ялмаклау өчен 2 минут вакыт.
Яхшы, киләчәктә менә монда нинди иң беренче радио тыңлаучыларны бу мәсьәләләр, значит, мин битараф калдырмас дип уйлыйм. Алар, значит, үзләре дә сорау бирерләр. Аны сорау-җавап та әйтербез. Аннары менә әйтергә кирәк, монда 20-дән бу структурада Министерство культуры ничә ала дип сорарга мөртләр. Министерство культуры, значит, бик әйбәт шияла, чөнки безнең язучылар союзы Министерство культуры. Безнең бит нинди башлангыч булса да тарихта шушы значит колхозлар елларында да башкаларында да Нәфисәләр образында значит бу язгы җилләре дә значит булар язучылар язган монда значит Нифет буенча да Гариф Ахуновның Хазина дигән романына 60 ел хәзер ә менә экология турында бер сүз дә юк. Менә безнең язучыларга Министерство культуры аша, культура министрлыгы аша, менә шулай итеп бу барыбыздан да тора һәм значит мин бу мәсьәләдә һәркем үзеннән өлеш кертергә тиеш һәм кертер дип саныйм. Бу, значит, бигрәк тә безнең Татарстанда.
Аңлашылды. Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Уфуклар тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тәмам. Бүген студиябездә Казан дәүләт аграр университеты профессоры, ветеринария фәннәре докторы, Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сабан улы Сибагатуллин булды. Истәлекле һәм файдалы әңгәмәгез өчен сезгә рәхмәт. Киләсе очрашуларга өметләнеп калабыз.
Яхшы, мин очрашуларга һәр вакыт әзер. Мин инде шушы өлкәдә барыгызга да зур уңышлыклар телим. Исән, имин булыгыз, сәламәт булыгыз. Хабат шушыла эфирда матур иттереп очрашып, киләчәктә бергәләп эшләргә язсын.
Амин. Тапшыруны Ләйсән Мәүлиева, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Разин Нурлин составындагы иҗат төркем үткәрде. Киләчәктә дә турыдан-туры интернет тапшыруларын үткәрербез дигән өметтә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Табиблар кушканны үтәп, алар тыйганнан тыйылып яшик. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сау булыгыз.
Рәхмәт бик зур барыгызга.